Maja Jerdeljanin je rođena u Novom Sadu, diplomirala je slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1995. gde je završila i master studije 2008. Aktivno izlaže od 1992. godine u zemlji i inostranstvu. Član je Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine od 1996. Od 1997. radila je kao likovni urednik Galerije Da Studentskog kulturnog centra, zatim Galerije Podrum i likovnog programa Kulturnog centra Novog Sada. Od 2013. je urednik Malog likovnog salona Kulturnog centra Novog Sada. Dobitnica je više nagrada iz oblasti slikarstva i galerijskog rada. Objavljene knjige, Naglas, roman 2005. Skice kuvarice, katalog slika, Kuvar 2005. La razglednica, Putopis 2006. Slika grada Novi Sad u likovnim umetnostima od 18. do 21. veka, monografija, koautori Sava Stepanov i Vladimir Mitrović 2009. i Der dnevnik, roman 2013. I ovde je kraj, ali tu nije kraj, jer od Der dnevnika, roman koji izašao 2013., imamo mi još jednu knjigu i jedan roman. Majo, ovo je samo ukratko, evo tek toliko da upoznamo čitaoce odjeka ko je Maja Jerdeljanin, šta je ona, čime se bavi. A ona je pre svega slikarka, ali je i pisac.
Ja sebe i dalje ne nazivam piscem, eventualno sam pisac amater, pošto kada je čovek profesionalac u bilo kojoj oblasti, onda ne može tek tako da sebi dozvoli da bane u neku drugu profesiju i da se naziva profesionalcem tu. Tako da ja imam slikarsko obrazovanje, kao što ste sad i napomenuli, osnovne i master studije, imam slikarsko iskustvo, 30 i kusur godina, imam i uredničko iskustvo u tom smislu, jer ne pravim samo svoje izložbe, već i tuđe, što mi je podjednako zadovoljstvo. A pisanjem se bavim iz potrebe, ali baš i zadovoljstva. Volim da pišem, volim da istražujem načine na koje mogu da se verbalno izrazim što adekvatnije onome što je u meni. A to su neke stvari koje ne mogu da izrazim kroz vizualnu umetnost ili barem ne znam kako. Ja sa druge strane je to jedan dobar kontrapunkt slikarstvu, odnosno vizualnom načinu izražavanja, jer dok slikam, nekako mozak ostane aktivan, um ostane aktivan, ali verbalizovanje misli kao da atrofira. I onda često sam slušala na akademiji kako neki smatraju da su slikari glupavi, da ne znaju da pričaju i tako dalje. A ja mislim da je to upravo taj problem u pitanju, što je mozak navikao na...
Ja bih pre rekla da su tvrdi na rečima, ne da ne znaju, nego prosto...
Kako ko, ali mislim da je u pitanju malo i neki dar, ali i stvar vežbe i treninga da ipak ostanemo i u tom verbalnom.
Sjetimo se Mome Kapora kako je samo divno pričao, ali je i pisac i slikar.
E, on je recimo našao tu lepu ravnotežu između jednog i drugog načina izražavanja. Meni, kada duže slikam, prosto mi zakaže moć govora i onda mi treba neko vreme da se vratim u to. Tako da mi pisanje pomaže, pogotovo zato što tu ne moram u toj prvoj ruci da se izrazim savršeno, odnosno napravim neke zabeleške, posle se vratim pa to pročistim još jednom pa još jednom, da bi zvučalo što više kao ono što osjećam i na tu misao koju imam u sebi.
Završili ste akademiju, dakle slikarstvo je ono što je vaša verovatno ljubav. Iz onoga što sam ja ovako mogu primetila iz razgovora sa vama, da vam je podjednako i pisana reč ljubav. Rekao ste da niste obrazovani, ali ko je od naših pisaca za koga možemo reći da je baš obrazovan, da se može nazvati piscem, jel tako? Imamo i sudije pisce, imamo i novinare pisce, imamo i ljude koje samo eto u životu pišu. Tako da ne bih, možda vi tako doživljavate, ali ja se radujem što ću pročitati vašu knjigu koju ste doneli ovdje. Ovo je nešto zaista novo, evo tek je knjiga je izdata, evo pogledat ćemo na kraju, ili možete vi da kažete nešto o njoj, ali zapravo dok dođemo do ove knjige, ja bih da mi, ajde prvo da krenemo dakako od slikarstva. Godinama ste u slikarstvu, boje su vaš način izražavanja, vaš fokus su ljudi, priroda, dešavanja, vaša percepcija jeste daleko, ne znam da li je šira, ali jeste dublja od običnog posmatrača, mak koliko ljudi bili zainteresovani da posmatraju svet oko sebe. Ono što je fascinantno kod vas, to je da kada smo se dogovarale, ima tome mjesec dana da razgovaramo, bio je povod knjiga Dragi dnevniče koji ste napisali, jer ovdje u biblioteci Saveza slepih se našla kao još jedan naslov koji će čitaoci moći da pročitaju. Međutim, knjiga Dragi dnevniče nije sama za sebe nešto što može čitaoc da kažem, može dakako da je pročita i da nema one širine i nema potpunog prihvatanja, odnosno shvatanja šta ste hteli da prikažete i kao slikar i kao pisac, jer ste sve to nekako objedinili, a da ja ne komplikujem, jer nažalost nisam bila na izložbi, vi ćete reći kako je nastala izložba, jer dugo godina se radilo na knjizi, na izložbi pogotovo, to je više od, čini mi se, decenije.
Da.
I ono što sam ja, Majo, ove što ste vi zapravo izjavili, to je da ste tako radeći slušali radio i malo po malo ste čuli, a kako to kod nas biva, danas je dan, svjetski dan borbe protiv dijabetesa, danas je svjetski dan borbe protiv zlostavljanja životinja, danas je, maltene svaki dan jeste neki svjetski dan i to bi u suštini našeg života trebalo da bude tako i da se ne naglasi, ali vama je to ostalo upečatljivo i tada je sinula ideja za Dragi dnevniče, jer ste uporedo sa tim svetskim danima, da kažem, kako vi kažete, svesno.
Osvećeni, da, svetski dani svesnosti.
Svesnosti. Vi ste pratili i svoj svakidašnji dan toga dana, uobičajen život jedne umetnice. No, kako je nastala ideja za projekat Dragi dnevniče?
Da, upravo tako. Na kraju je ispao projekat koji je 2006. je započet. Tada sam započela više stvari i za ovo konkretno nisam znala kuda će me odvesti i kako će na kraju da izgleda, ali početnu ideju sam zapravo i uspjela da ostvarim do kraja, a ideja je bila sljedeća. Upravo ovo što ste pričali o tim svjetskim danima, ima tih koji obeležavaju baš neke ozbiljne stvari, bilo da su u pitanju bolesti ili neki svjetski problemi, nešto o čemu treba razmišljati.
Ali?
Da, ali ima i nekih koji su meni barem bili komični, kao svjetski dan jaja, svjetski dan piva, levorukih, svjetski dan nekih kolača, posebnih pita od ovoga ili pita od onoga. I vjerovatno da i to ima svoju težinu i zašto treba obratiti pažnju na to. Ja sad neću da ulazim u to, meni je to bilo zabavno. Ali sam shvatila da znači svaki dan se obeležava barem jedna stvar i to na svjetskom nivou. A plus još ima i ovih nacionalnih, pa svaka država svoje i tako dalje. I onda sam razmišljala o tome, a koji su moji posebni dani u toku godine, šta bih ja obeležila, i shvatila sam da je to, nema više od 5 dana u toku godine, da je to rođendan, godina, neka godišnjica, i neki rok za neki završetak posla, a ne znam šta se desi sa onih 360 dana, gde oni nestanu, ne znam ni šta se juče desilo, ne prekjuče ili pre 2 godine, a u suštini tih 360 dana su moj život. Ne ovih 5 dana koji često ne budu uopšte na onom nivou koji smo očekivali, već zapravo svaki taj običan, dosadan, zaboravljeni dan je moj život. I želela sam da napravim jedan veliki poliptih u slavu običnih dana, znači onih dana kad se ne desi ništa posebno dobro, ni ništa posebno loše, ni ništa revolucionarno, samo sam eto postojala, bila sam tu, nešto sam radila, vozila sam se autobusom gradskim ili sam kupovala smrznute višnje da pravim kolače ili sam crtala ili sam išla na neku izložbu, nešto što je deo mog života i nešto što bih svakako zaboravila da nisam to zabeležila, ali nije mi sad bio ni cilj da to sad sve pamtim, nego jednostavno da vidim kako izgleda to. I znači bio mi cilj da napravim taj jedan veliki poliptih koji kad se pogleda odjednom bi dao svo to šarenilo i svo to dešavanje koje uopšte nismo svesni. To sam na kraju i uspjela da u celosti da ga napravim u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine prošle godine. On, pošto je svaka slika veličine 24 cm puta 30, simbolično to predstavlja 24 sata puta 30 dana u mesecu, plus minus. Tako da poliptih je dugačak oko 17 metara, visok oko 2 metra i meni je pre svega delovalo impresivno kad sam videla sve to. E sad naravno poređala sam ga od 1. januara redom u 7 nivoa, kao 7 dana u nedelji, pa sve do 31. decembra, ali to je iz različitih godina, znači 1. januar je 2011. 2. januar je 2006. 3. 2022. i tako dalje. U stvari ne 22. pošto sam uspela 20. da završim, da objedinim ceo taj ciklus. I posle toga sam počela, nastavila sam da radim na tom ciklusu, ali na većim formatima i na papiru i na platnu, tako da tu ima i slika koje su 2 metra sa nešto. Paralelno sa nastankom tih slika u tih prvih 14 godina nastajale su i kratke priče. Ja na početku nisam baš bila svesna da je i to deo toga, ali sam negde 2013. mislim da sam ih objedinila prvi put u zbirku priča, a to su bile kratke priče koje su zapravo isto koncepta kao i ove slike, opisuju neki potpuno nebitan događaj kao što je pad onog malog helikoptera od Lipe, ne pravog, daleko bilo, već pa me sad taj pad tog listića asocirao na neka razmišljanja. Ili stajanje na raskrsnici ili vožnja taksijem, neki trenuci gde nema ni ekrana ni drugih nekih stvari koje nam skreću pažnju sa našeg života i našeg uma, pa sam mogla malo da čujem i šta se tu dešava. I jako mi je velik bio kompliment od jedne prijateljice koja mi je rekla, jako zanimljivo pišeš ni o čemu.
A, pa to je zaista. Stvori iz ničega nešto. Da. Dakle, inače, izložbu je pogledalo dosta ljudi, bila je u nekoliko gradova, je li tako?
Ovako kompletna sa tim velikim poliptikom.
Znamo da ste nešto posle jedne decenije rada napravili izložbu, ali ste posle dopunjavali, da kažem, sa svim tim radovima, da bi ona bila završena, onako u kompletu kako ste vi zamislili, prošle ili preprošle godine?
Prošle godine, da. A pre toga, kada sam već prešla polovinu, kad sam uradila možda nekih 200 slika od tog poliptiha, počela sam da ga izlažem, ali tako u delovima. Pa bih izložila ili jedan mesec ili nekoliko meseci. I tu su postojale i neke rupe, znači datume koje još nisam obradila, ali onda sam umjesto na to mesto gde treba da bude ta slika stavljala prazne papire iste dimenzije 24 puta 30 sa zalepljenim datumom. Da, taj datum je zajednički za sve slike, tako da se zna kom danu pripadaju. Znači ostavljala sam prazne te papire i bojice pored u galeriji, tako da je publika mogla da upiše i nacrta šta je njima bilo važno ili nevažno tog dana. I to je bilo zabavno, mislim, tu su ljudi crtali i neke torte i petokrake i ptice, golubove koje gaje i tako, mislim, zanimljivo je, bilo je to interaktivno u nekom trenutku, a i sad opet postaje interaktivno zato što ona je bila kompletna, znači, na toj izložbi u muzeju, a tu su se onda već prodale neke od tih slika. Tako da sad opet imam tu rupe i sad već sljedeća izložba koja je bila prošle godine u galeriji Tera u Kikindi, ona je imala nekoliko tih praznih papira gde su mogle da se upisuju ljudi. I čak je jedna moja poznanica koja je i psihoterapeut i radi art radionice sa zainteresovanima, ona je čak napravila jednu svoju radionicu inspirisanu tom izložbom u okviru izložbe, pa su i ti njeni kažem polaznici tog njenog
seminara
recimo, da. Oni su pravili neke svoje radove i priče i kolaže i to je bilo vrlo interesantno. A da, to sam zaboravila da kažem, da je svaka od tih slika nije samo slika, nego je ona zapravo zajedničko im je taj datum i zajednički je jedan deo kolažiran. Sakupljala sam od svakog dana nešto što mi je, recimo, one papirići koje nam ostanu ili neki plaćeni račun ili neka karta ili nešto što bi bio simbol tog nekog događaja kao neki dokaz da se to stvarno dogodilo.
Da, zaista sam putovala, evo karte
do Beograda. Da, i zaista sam pojela tu bombonu, evo ovo je taj njen papirić i na poleđinu bih napisala koji je to bio datum, spajalicom zakačila i ako ima još koji papirić sa time i onda kada dođe vreme onda bih to kolažirala i odatle je nastajala sad vizualna priča koju čovjek možda razume ili da ne razume. To je
sad slika. Već stvar unutrašnjeg osjećaja, onog posmatrača. E sada, rekao ste da su prijateljice, prijatelji verovatno lepo reagovali na samu izložbu i na ovu ideju. A razgovarali ste verovatno sa svetom koga ne poznajete, koji su bili na izložbi. Kakvi su njihovi utisci? Šta je njima, šta je njih fasciniralo? Šta su vam rekli?
Mislim da je to bila prva izložba gde sam potpuno uspela u onome što sam namerila. A namera mi je bila kao prvo sebe da osvestim, jel, pošto sam pošla od tih svetskih dana svesnosti, da probam da osvestim sebe i svoj život i šta se meni tu u stvari dešava, ali i da navedem posmatrača da i on razmisli o svom životu, odnosno da ceni taj moment u kojem je. Odnosno, ako mu se dešava nešto ružno, da razmisli o tome šta može da promeni, šta može da uradi, da onda to i uradi. Ako ne može da uradi ništa, da shvati da to prihvati i da poduče crtu i da pogleda i šta mu se desilo lepo, jer uvek nam se dešava i jedno i drugo.
Paralelno, da.
Da, ono što nam se dešava ružno, to su nam lekcije, a ono što nam se dešava dobro, to je verovatno da nas malo pomazi po glavi, da nam bude lepše u životu, ali da budemo tu i da da se malo i obradujemo u tom životu. Ima umetnika koji, to nije nova ideja praviti dnevnik, pa svaki dan i taj vizualni dnevnik, pa za svaki dan jedna slika, samo što većina tih dnevnika koje znam, umetnici su se odlučili da svaki dan u toku jedne godine rade po sliku, ali onda to vrlo brzo postane jedna obaveza koja je čak i neprijatna. Jer ne radi vam se svaki dan na istoj stvari, nemate svaki dan isti kapacitet i želju za time i ne menjaju se stvari toliko. Čak i kad se menjaju oko vas, u nama je neko stanje koje je prilično isto i kojem treba vremena da evoluira u nešto drugo i da se promeni. Tako da su ti dnevnici nekako imaju neku jednoličnost ili neku, ne mora to da znači da je dosadno, ali neku jednobraznost, jer u toku jedne godine se ne promenimo toliko. A ja sam htjela da radim samo onda kad mi se radi, tako da je bilo ne znam, recimo radim nedelju dana ili bez dve pritiska, nedelje, da, pa onda ne radim nekoliko mjeseci ili bilo je pauza po godinu dana, da to sve stoji, imalo je svoju kutiju gdje stoji taj deo koji je u radu, pa onda radim nekoliko mjeseci, pa onda opet. Uglavnom tad kad mi se radilo i kad sam imala onako najviše volje da se sa...
Saživite sa
prostim. Da, tačno, da se sa time saživim, tad sam i radila i mislim da se to i vidjelo. Zapravo sam dobila baš na toj raznolikosti svih tih dana i da oni idu u prilog tome da sam uspjela da svaki taj običan trenutak od njega napravim neki spektakl, da skrenem pažnju na njega.
Koliko će izložba živjeti?
Ta izložba,
upravo.
Pa ona, mislim...
Šta se dešava? Da li postoje planovi? Da li, nadam se da tako nešto neće prosto sada nestati, znate?
Mislim da ne može baš tako lako da nestane, pošto trenutno ona zauzima jedno 2 kubna metra u mom ateljevu. ona zapravo diše. To je bio jedan veliki udah dok nije postala kompletna, pa sad je neki deo izdaha, mada opet si sa tim novim radovima opet se nadopunjuje. Za mjesec dana, 13. februara, u Beogradu treba da bude otvorena u galeriji 73, bit će otvorena izložba sa tim poliptihom. Znači, neće biti ovih drugih slika, ovih većih, već samo tih 366 slika minus nekoliko onih što su prodati, gdje će biti ti beli papiri ako neko želi da kaže nešto.
Ukoliko se prisjeti tog dana, tog datuma.
Da, ali i to sam zaboravila da kažem, da sam i u muzeju prošle godine i u Teri, a i ovdje ću isto izlagala paralelno sa tim slikama i priče. Znači, priče su odštampane na Foreksima i zakačeni su pored slika na zid, znači kao da su i one jedno delo, umetničko sasvim delo. One su kratke, samo te najkraće sam i ostampala, tako da mogu da se pročitaju s nogu. Međutim, imaju i postoje neke duže priče gdje ste mi vi zapravo pomogli, odnosno Savez slijepih Vojvodine, sa snimanjem za audio biblioteku. Uh-huh. Tako da ću na toj izložbi staviti QR kodove koji vode, koji su link na sajt gdje su snimljene te priče. Tako da i ove duže, znači ko nema koncentraciju ili nema želju da sad sedi i čita, a zanima ga, može dok posmatra slike da sluša i te priče.
To je, čini mi se, kao neka blaga inovacija.
Ne znam, nije li, možda i jeste. Mislim, verovatno i postoji nešto na taj...
Dobro, ali u svakom slučaju, dakle, čitaoci časopisa koji vole da čitaju, sada će im biti jasnija knjiga, dragi dnevniče, jer sad imaju onako jednu širu sliku, a to smo hteli pre svega da im pojasnimo, da ne bi došlo do neke možda, mada i knjiga, evo možemo sada deo i da pročitamo, evo knjiga je ovdje u studiju. Vrlo lepi korice, zaista. Evo ovako, nismo rekli da je sa leve strane je na srpskom, sa desne strane, koliko sam ja primetila, je na engleskom jeziku.
Na engleskom, da, osim što tu gdje su priče, prvo ide na srpskom, a kasnije ide deo na engleskom. I na engleski smo preveli nekih 18 od 50-ak priča. Znači, nije sve prevedeno, ali je čisto eto da se stekne neki utisak o čemu se tu radi.
Evo, recimo, ja sam otvorila nasumičnu knjigu i tu je 6.11.2012. Neverovatno, juče sam ceo dan vikala, a ovdje kažete taj dan je svjetski dan nevikanja. I tu je sada, naravno, vaša priča koja se zaista desila. Kaže, tišinu ulice razbija glas. Ej, pa gde si ti? Starija žena pravi reda po ulici. Muškarac kojeg doziva pravi se da je ne čuje, ali to je ne zbunjuje. Rešena je da popriča s njim onako autoritativno domaćinski, da sazna da li je već postao deda i druge lične stvari koje se ne tiču. U svako doba dana, negde oko male pošte, šeta se u okraćalim pantalonama. Seda kratka kosa do pola je ofarbana u crveno, pre 4,5 mjeseca. Sa svima se poznaje, dovikuje se kao da pored nje nije biblioteka Matice Srpske, kao da je ovo i dalje onaj sokak gde su turski trgovci dolazili da prespavaju i provedu se pre nego što se puni para, vrate na jug. Viče, šali se, pravi se važna, ne mari što je niko ne sasluša. Svetski dan nevikanja. Blaga ironija, ali slatka ironija. Lepa, životna.
To je
vrlo onako.
Deo jedne šetnje moje, kad sam išla na posao, prvo je ta žena vikala, a malo sam je se i bojala, pošto svaki dan je bilo
malo
to.
Malo glasnija.
Ne, bojala sam se da ne može mene da pita nešto, ne znam da li uopšte poznaje te ljude. Pa je prvo pričala sa tim čovjekom, onda je jedna kuca pokušavala da laje, pa je tako, bilo vikanja.
Bilo vikanja, koliko jedna umetnica ima dobro pamćenje, je li tako?
Nemam ja baš toliko dobro pamćenje, nego brzo zapišem to što se desilo.
Prenese se odmah na papir.
Da,
sjajno.
Da.
E sada, dakle, kada smo, vuče me ovako da pričam o knjigama, dakle, naglas roman je 2005. objavljen, to je prvo nešto što, mislim, prvi objavljeni roman. Ako možete ukratko sadržaj i kako je nastao, otkud ideja?
Njega sam zapravo napisala 2000. ali je čekao 5 godina zato što nisam mogla da mu usmislim naslov. Radni naziv mu je bio 1000 zašto, 1000 ne znam, jer sam se bavila tako nekim pitanjima, veza čoveka i kosmosa,
mistike, da.
Puno je, zanima me i astronomija, pa onda u astrologiji, i to
astronomija,
mislim, ali
to
sa astrologijom ne bavim. Pa sam i tu nalazila tako neka poređenja zanimljiva sa ljudskim ponašanjem i životom i recimo jedna zvezda, većina zvezda na nebu nisu pojedinačne zvezde, nego su sistemi zvezda, oni su kao neke, ili su duple zvezde, ili su čak neke porodice, ili oni vrte se tu nešto jedni oko drugih, imaju neku svoju dinamiku, pa jedan crpi od ostalih, pa su neki više ravnopravni, neki manje, pa ima velika zvezda i mala zvezda. Recimo, takva pitanja. I zapisivala sam tako svoje razmišljanje na tu temu neko vreme, a onda se desilo u jednoj koloniji na moru, ne znam ni zašto, eto, ništa se tu nije posebno dogodilo, bila je neka lepa atmosfera, s nekim ljudima sam se tu družila i tu sam zapravo smestila tu radnju gde dve sestre, jedna je slikarka, jedna pokušava da piše, počinje da piše, naravno nigde su ja, i sad one imaju tu međusobni dijalog i sad ovim drugim akterima pričaju o tome, a zanimljivo mi je bilo zapravo poenta cele priče je to da je svakome svoj um najzanimljiviji i da ne možemo da razumemo druge osim kroz ono što to mi imamo u tom svom univerzumu.
Koliko nam dozvoljava naš okvir koga smo.
Tačno. I sve što postoji, što mi mislimo da postoji, to samo postoji u našem umu i preko sebe zapravo razumevamo i druge. Tako da u toj knjizi svi govore, svi su naratori. Svaki, i nastavlja se priča, znači priču počinje jedan golub, pa nastavlja jedna sestra, pa onda prođe spremačica, tako i epizodisti i glavni likovi. Malo je možda teško na početku da se shvati ko je sad tu narator, ko je šta, ali mislim da kasnije ide, kad se to prevaziđe, da onda to sve ide dobro. Tako da je kad je najzad dobila naslov, naglas, a to su naglas izgovorene te misli, a onda je i odštampana.
Skice kuvarice, to je katalog slika, ili tako?
Jeste, to je zapravo moja želja da, pošto nemam kapacitet da slušam recepte, odnosno želim da saslušam recept, ali moj um odluta istog momenta. I onda sam htjela sebe da primoram da zapamtim recept kada pročitam ili kada ga čujem. Međutim, to je rezultiralo time da sam ja shvatila, gledala sam na televiziji, zamrznut je bio neki kadar sa receptom, vrlo jednostavnom, 4-5 rečenica za neku paštetu, i shvatila sam da se izgubim već na prvoj rečenici. Pa sam se onda vratila ponovo i ponovo i ponovo dok nisam ceo pročitala i shvatila. I onda sam zapravo shvatila da me ništa ne interesuje kako bi će izgledati ta pašteta, već kako bi izgledao proces pamćenja da se vizualizuje.
Mm-hmm.
Kako sad to seckanje, pa onda mešanje, pa...
Mučenje, pa dodavanje.
I onda sam...
Znači proces pripreme, da.
Da, i proces pripreme, proces pamćenja, tako da sam to onda pretvorila u jedan vizuelni kuvar sa slikama, ali sam onda zamolila svoje prijatelje i poznanike da mi daju recepte svojih najomiljenijih jela, i te ta jela sam zapravo slikala.
Mhm.
Na izložbi u galeriji Cesla, koja je restoran, tamo je bila izložba i tamo su bile izložene i većina od tih jela, a tu je bilo od nekih tako komplikovanih i do pasulja i leba i mast i gibanice i tako svega je bilo.
Ova razglednica putopis, to ste verovatno...
Jeste, to sam bila u Parizu.
Parizu.
Da, i 2 godine nakon što sam se vratila, kad su se utisci slegli, onda sam je napisala, prvobitni naziv je bio Debela razglednica, zato što sam ipak napisala malo više stvari od onog što može da stane na razglednicu, opet je nepretenciozno da je sad, ne znam, putopis. I onda nekako dok sam ja to htela da sačuvam novu verziju, izgubilo se onaj početak riječi, tako da je ostalo La razglednica, s obzirom da to asocira na Francusku, ostavila sam. I to je jedna zbirka eseja, nešto između eseja putopisa, a ima i tog nekog neke naracije, kao možda se shvati kao neki romančić.
Aha, dobro. E sada je tu i monograf, da li sam nešto preskočila, Slika grada Novi Sad,
da,
u likovnim umjetnostima od 18. do 21. veka, to je dakle monografija, jel' tako?
Jest.
Gde su koautori Sava Stepanov i Vladimir
Mitrović.
Vladimir Mitrović, jest.
Baš tada kad sam bila u Parizu 2003. videla sam jednu knjigu koja mi se jako dopala, to mi je dalo ideju za ovu knjigu. Oni su samo u tom jednom svom arondinspanu napravili knjigu gde su našli slike poznatih umetnika koji su slikali određene zgrade u tom delu grada, i onda su pričali i o tim slikarima i o gradu. Znači, predstavili su taj deo grada kroz umetnička dela. I ja kako sam je uzela, odnosno pomislila, zašto Novi Sad ovo nema? To bi bilo divno. Tako da sam, trebalo mi je nekoliko godina dok nisam uspela da nađem i sredstva, i mislim, to je baš bio veliki poduhvat, jer obuhvata 200 autora na kraju. Tu su i novosadski umetnici, ali i oni koji su samo prolazili kroz Novi Sad. Pomogli su mi, naravno, jako Sava Stepanov i Vladimir Mitrović. Sava Stepanov prvo zato što imao je uvid u naše stvaralaštvo i 20. vek. Vladimir Mitrović kao kustos muzeja savremene umetnosti, i sa te slikarske strane, ali pre svega sa arhitektonske, tako da je on taj deo pokrio, Sava Stepanov umetnički, a ja sam pisala o tim nekim zanimljivostima vezanim za
autore slike.
Ne, baš za grad.
A za
nisam
grad.
Nisam ulazila u taj umetnički deo, ja sam zapravo sakupljala sve te slike. Marko Stojanović je napravio i sjajan dizajn te knjige. I mislim da je ona fenomenalan poklon za svakog do sada, je barem bila od 2009. Kad želite da se pohvalite svojim gradom, da,
kako
da to pohvalite. Sjajno.
Zatim roman Der dnevnik.
Da. Der, opet, to je sad u nekom smislu naslednik one La razglednice. Odmah ukazuje na to da je to nemačko govorno područje, znači govori o nekim iskustvima iz Berlina, iz Nemačke, ali konkretno Berlin, Dresden, malo i Minhen. I sad tu je malo više roman nego što je putopis, zato što ima svoju temu. Bavila sam se razmišljanjima krivice, odnosno šta uraditi kada vas neko napadne bez ikakvog povoda. Ako uzvratite, i vi ste onda uradili nešto ružno, ušli ste u taj neki ružan odnos, a ako ne uzvratite, ako okrenete drugi obraz, da li će ta osoba shvatiti šta treba da radi i da li je to vaše da vi učite tu osobu ili šta radite.
A, to je velika dilema. To je velika.
Naravno, ja ne dajem tu odgovor, pošto nema tu pravog odgovora, ali sam se bavila tim razmišljanjem jer sam imala neki moj mikro sukob sa nekom osobom, te sam napadnuta tako bez razloga. Ja sam naravno uzvratila i nisam se osjećala dobro i bolje, ali mi generalno nismo kao...
A znate kako, Majo, oprostite, da. Čak i kada uzvratimo i kada ne uzvratimo na, recimo tako, neku situaciju, mi se nećemo osjećati dobro, jer uvijek će biti, a zašto nisam ono drugo učinio. Znate, to
naravno
je ta dilema.
Pa, upravo to. Ja sam pokušavala da zamislim šta bi bilo da nisam uzvratila. Ali generalno mi na ovim prostorima nismo naviknuti na asertivnu komunikaciju s kojom sam se ja susrela tek posle toga. A tek onda sam shvatila koliko u zapadnim zemljama uče decu od malena upravo toj asertivnosti. Nama je nekada to zvuči dosta glupo da nam neko tako direktno kaže kao nemoj doći danas pošto hoću da perem kosu, ili mi se prosto uvredi.
Uvreda.
Da. A da li bi se bolje osjećali da dođemo i da sad ovaj mora da trpi i da ide sa masnom kosom sutra na posao i niz drugih problema. Mislim da je ta iskrenost i to rješavanje problema bez drame i sa uvažavanjem onog s kime imate posla, da je to mnogo bolje.
Mislim,
i produktivnije.
Mislim da to može da se nauči.
Da.
Da to nije stvar podneblja, da to nije stvar genetske.
Mislim da može da se nauči, samo onda učimo svoju decu, pa deca uče njih, pa onda to sve više ljudi nauči. Samo što kad smo u sredini gde malo ljudi zna za takav način komunikacije, onda je malo teže i izazovnije, zato što svaki dan ćemo morati da se s time susrećemo, ali ćemo se mnogo bolje osjećati.
I dok ste pisali tu knjigu, verovatno su vam se nametali odgovori.
Jeste, prolazila sam kroz to upravo proces, zato što je to bio moj problem i želela sam sama sebi da ga rešim. Ja sam poredila tu moju situaciju malu sa onom velikom situacijom, pošto sam bila u Berlinu koji i Dresdenu, koji su prepuni simbola te agresije nacističke Nemačke na ceo svet, i ne samo te agresije, nego i uzvraćanja saveznika, što je opet bila agresija. Znači, bile su žrtve i jednih i drugih, i prepun je spomenika taj grad, pa sam se ja negde zapitala da li se oni tu sad hvale ili se žale ili šta je u pitanju.
Da li se pravdaju?
Činjenica je to da su postojale nevine žrtve i jednog i drugog.
Tako,
akta.
U svakom, da.
Ali i to se nekako završilo, pa sam pokušavala da nađem način u tome kako se kod njih to završilo na velikom planu, da znam kako ja moje da razrešim. Tako da na kraju, tu sad dolazim do neke ideje, u Dresdenu, onoj njihovoj Frauenkirche, koja je jako stradala i koja je renovirana posle dugo godina, bez slika, bez ikona, sasvim bela, ali je stvar u pronalaženju mira, u ljubavi i u tome da jedan mora da podvuče crtu i da se to nekako zaustavi. Tako da ta knjiga je pisana dnevnički takođe, ima tih 9 dana, od kojih svaki ima ponovo nekoliko priča, ide naracija ide jedna za drugom, a na kraju ide posljednji 10. dan, koji je zapravo ponovljen onaj drugi dan kad se desio taj sukob. Počinje potpuno isto, ali se ne završilo se tako, zapravo ja ne reagujem na isti način na koji sam reagovala tada, nego reagujem asertivno.
Doći ćemo evo do najnovijeg dela romana, da kažemo, koji je oštampan pre par dana, ali tako?
Ja sam ga juče dobila, ali odštampan je 31. decembra prošle godine.
E, sada bih ipak volela da se ponovo vratimo slikarstvu, ali da nam kažete šta trenutno radite, šta imate u planu, šta se dešava u malom salonu kulturnog centra, likovnom salonu kulturnog centra Novog Sada, da nam ispričate tu priču, pa bismo onda opet to vratili se na roman.
Trenutno radim na nečemu što zovem slikovnice. Zapravo, krajem prošle godine zamolio me je kolega Danilo Vuksanović i Daniel Babić. Oni su preuzeli na sebe da organizuju izložbu u Somboru povodom 50 godina časopisa Dometi. Našli su na jednom tavanu jako puno tih knjiga, jer je u toj formi časopis izlazio iz 80. godina i razdelili su umetnicima da naprave od toga neke objekte, slike, što god. Tako da sam ja napravila jednu knjigu koja je zapravo je i zbirka nekih sličica, koje ilustruju jednu od mojih priča koja se nalazi u Dragom dnevniku. Na svakih nekoliko strana je po jedan pasus, konkretno to je bila priča Norveška šuma, i dopalo mi se zapravo rad na tome, tako da sam sad rešila da ilustrujem još nekoliko tih svojih priča, ali prosto ne mogu to da uradim na nečijoj knjizi, čak ni na časopisu. I ovo mi je bilo nekako teško da cepam i da slikam preko tuđih tekstova, tako da sam započela nekoliko tih slikovnica. Jednu sam započela na svojoj prvoj knjizi, na jednom primjerku naglasa, i dve sam započela na blokovima koje su u toj formi knjiga. To sad, mislim, neće biti delo koje može klasično da se izlaže u galeriji, ali će biti možda, može da deluje kao neka skulptura ili možda završi u nečijoj biblioteci, ko zna. Kad bi se sve radilo samo sa nekim ciljem da bude prodato i da bude neki...
To bi bilo umetnosti, da. Onda. Da.
Radim na tome, ali pripremam i slike na papiru i na platnu malo većeg formata. Pa tako, jedno po jedno.
Maja Erdeljanin 24 puta 30.
Da.
Novi roman. Ja sam čula, veoma interesantna priča. E sada, Majo, pošto ste odličan pripovedač, da ja tu nešto ne bi, ispričajte nam ono, znači, kako je nastala knjiga? Inspiracija, koliko sam shvatila, vama kao umetnici dolazi sa svih strana. Ali otkud baš, ova tema o kojoj ćete nam pričati? I ajte, izvolite da ja.
Sam naziv 24 puta 30 zapravo govori o 30 dana, 24 sata i tokom 30 dana koje sam provela u Ulmu kao artist in residence. Naravno, to ima veze i sa ovim slikama o kojima sam pričala, ta dimenzija, pošto sam na tim slikama radila i u Ulmu, tad još nisu sve bile završene, konkretno 2019. sam bila tamo, a 2020. sam počela da pišem knjigu, mada sam već i u Ulmu zapisivala određene stvari i prije toga. U knjizi se zapravo radi o sposobnosti ili nesposobnosti prihvatanja promjena. E sad, tu su različite promjene u pitanju. Konkretno, moja promjena nije bila samo promjena mesta boravka u tih mjesec dana, što je stresno, i koliko je lepo, toliko je i stresno. Već je i promjena iz jednog životnog doba u drugi, odnosno menopauza. Ja to nigde ne pominjem, to kao da je to problem, tu ima i toga da mi je vruće i da mi je zima i da sam anksiozna i da mi se pričinjava i ne znam šta se dešava. Pa sam ja onda to pripisala duhovima koji su pohodili taj atelje. Zapravo, sama zgrada u kojoj sam bila smeštena je i stara, ispostavilo se 7 vekova, a renovirana naravno u odličnom stanju. Međutim, ona je mene jako podsjetila na jedan lep salonski stan u kom sam živjela 6 godina prethodno u Kisačkoj ulici u Novom Sadu. Podsjećali su me i po rasporedu i po tome što je to pregrađivano i što je, ima svoju istoriju koja mi nije sasvim poznata, pa se ja tu raspitujem o tome šta se tu dešavalo. Ali me je podsjetilo i po tom osjećaju koje sam imala, te neke teskobe i loših snova. Tako da tu priču o Ulmu i mom životu u Ulmu, tu ja i slikam i posećujem galerije, muzeje, upoznajem razne ljude, istražujem, naravno imam gotovo detektivski zadatak da otkrijem istoriju te kuće, odnosno tog stana. Te priče presecaju flashbackovi na Kisačku ulicu i kroz ta dva stana i te dve ulice poredim i dva grada, dva mentaliteta, dve države, dva društva, njihovu istoriju. Naravno, ne zalazim u detalje, ali ima dovoljno slika i situacija koje oslikavaju sve to.
Ja sam otvorila knjigu i evo, dok ste vi govorili, pošto moram priznati, malo sam listala knjigu jer znam, razgovarale smo o čemu se radi. Evo, tako da bih, hoćete vi ili ja da pročitamo ove od doma koje mi se... 30. jun. Gospođa Klara u demodiranoj cvetno dezajniranoj kućnoj haljini prolazi kroz zid tamo gde su nekad bila vrata njenog salona u Kisačkoj ulici. Njen suprug je pred kraj svog prerano završenog života dao da se baš tu sagrade 1935. godine. Bedni stanari koji su posle rata počeli da komadaju stan i da se guraju po njegovim sobama, sami krečeći zidove i lakirajući parkete jeftinim lakovima, nepovratno su mu upropastili prvobitni torc. Veliki salon do ulice podeljen je na dve manje sobe. Dvokrilna salonska vrata koja su vodila u prostranu kuhinju izvaljena su i zazidana. Sa dvorišne strane dograđen je nekakav sobičak u koji se ulazi kroz kupatilo devojačke sobe. U gostinsku sobu dolazi se preko metalnih stepenica i terase. To je nervira svakog dana i snova. Živi u srećnim 30. godinama prošloga veka i spokojnim 50. svoga veka i redovno zaboravlja da je svet živih nastavio da se menja.
Ti duhovi koji su koji pohode stan u Kisačkoj i stan u Ulmu, zapravo su svi zaglavljeni u nekim svojim dramama. Nešto što nisu uspjeli da prevaziđu i sad pokušavaju tako nekome da se požale kogo tu naiđe. A opet i ja imam neke svoje probleme u kojima se zakočim, međutim u jednom trenutku shvatim da ne želim da završim kao oni zaglavljena na tavanu, nego moram da idem dalje, tako da se ja suočavam sa svojim dramama i svojim problemima i nastavljam dalje.
Majo, na samom kraju kažete nama koji smo zaglavljeni u nekim svojim dramama, a nismo stvaralačkog duha u vidu slikanja, pisanja ili neke druge umetnosti, kako da izađemo iz te drame?
To je baš veliko pitanje. Da. Ne znam što.
Meni se čini da je umetnicima lakše.
Možda ja znam da kad god se bavim umetnošću i stvaranjem bilo kakvim, da me to nekako vrati u pravi kolosek, da zapravo shvatim da me ne koči niko drugi osim ja samu sebe, da su to sve moje odluke i da tu sve počinje. I da imamo veliku moć u svojim rukama, samo što pripisujemo svoju nemoć drugima. ili nekoj situaciji ili da nam neko nešto ne da. Mislim, ne postoji samo jedno rješenje. Uvijek ima mnogo drugih rješenja koja sama dođu. Samo ako se mi okrenemo prema tome da ćemo uzeti stvar u svoje ruke i da ćemo raditi ono što možemo da uradimo danas.
A vi kao umetnik dajte savjet, recimo, da li da, rekao ste da su ljudi na izložbi pisali, je li tako neki, da. Šta čovjek koji, nažalost, živimo u takvom, ne samo mi, ceo svet, ali govorimo o nama, napetom svetu, u svetu koji je lišen ljubavi, u svetu koji je tobože pravdoljubiva, znamo da je pravde na zemlji nema, i gdje se stvara napetost i podeljenost, kako čovjek prosto da iz svega toga izađe, a vi umete da stvarate i da doživljavate lepotu jer je ona izlaz iz svega. Dakle, imamo i slepe i slabovide čitaoce koji su, evo mogu slobodno da kažem, one koje poznajem daleko radosniji i ispunjeniji u svojim životima od nas, tobože vidi. Mm-hmm. Koji vidimo, jel? Mm-hmm. Dakle, recite nam šta bismo mi to praktično mogli da uradimo, a da sebi olakšamo?
Pa prvo da smo svjesni toga da smo odgovorni samo za svoje postupke, da ne možemo biti odgovorni za tuđe greške.
Znači da prestanemo da tražimo krivca van sebe.
Da, jer često kad nas to parališe kao neko nam nešto ne da ili neko je nešto loše uradio, sami ste pomenuli nepravda, da se ljudi ponašaju na loš način, ali to oni se ponašaju, to je njihova stvar što su oni odabrali tako da se ponašaju. Mi njih ne možemo, možemo da im kažemo, kad se ti ponašaš tako, ja se osjećam loše. Ali na njima je onda da odluče šta će on, ni njima nije dobro što su u tome. Ali sve dok se mi žalimo sami sebi i tražimo tu pravdu, zapravo se vrtimo u krug. Rekli ste sve manje ljubavi.
Čini se.
I tražimo tu ljubav, a zapravo treba da je damo. Jer smo... Tu ja čak i u ovoj knjizi nešto filozofiram u nekom trenutku o sferama energije, da smo mi svi kao neke lopte koje u kojima kruže i te naše misli i energije i da u tu loptu ne može da uđe i da izađe ništa ako mi ne dozvolimo. I jedino kad damo tu ljubav, ona kao bumerang dođe sa neke druge strane opet.
Kroz druge ljude nam se vrati svakako.
Ali ako mi ne proizvedemo, nje neće biti u toj našoj lopti.
Dakle, da se vratimo na onaj udarac, neću ti dati drugi obraz, neću ti ni uzvratiti, ali ću ti jasno staviti do znanja i reći da je to što si uradio ili uradio neprihvatljivo, okrenući se i ako mogu mirne savesti nastaviti svoj put i da izgrađujem svoj ste, uradit ću. Bilo je zadovoljstvo zaista razgovarati sa vama. Hvala vam od srca.
Također.